Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Silvia Hosseini on tutkinut erottista kirjallisuutta antiikista meidän päiviimme. Kirjassaan kirjallisuuden kiihottava historia arvostettu esseisti osoittaa harhakäsitykseksi sen, että ennen olisi ollut viattomampaa. Seksuaalisia tabuja rikkomalla kirjoittajat ovat halunneet horjuttaa normeja ja lakeja. Yksityiskohtaiset seksikuvaukset, joita ennen olisi pidetty säädyttöminä, ovat nykykirjallisuudessa aivan tavallisia. Mutta mitä kaikkea kiihottava kirjallisuus kertoo aikansa ihanteista ja seksuaalimoraalista, sitä lähdemme nyt tutkimaan. Tervetuloa esseisti ja kirjallisuustoimittaja Silvia Hosseini.
Kiitos.
Ja tietokirjailija Ville Hänninen.
Heipä hei.
Jolta on muun muassa ilmestynyt kirja 69 kiihottavaa kirjakassikkoa. Niin, vähän määritellään ensin, mikä on eroottisen ja pornografisen kirjallisuuden ero, Silvia?
Se riippuu varmaan keneltä kysyy. Aika usein ajatellaan, että pornografinen kirjallisuus on sellaista, joka tähtää nimenomaisesti lukijan kiihottamiseen, mutta erottinen kirjallisuuskin voi yhtä lailla kiihottaa. Ehkä nykyään nimetään herkästi erottiseksi kirjallisuudeksi sellainen pehmopornografinen tai pornografinen kirjallisuus, joka on suunnattu ensisijaisesti naisille. Eli tässä on myös tällaista niin kuin sukupuoliin liittyvää ehkä kohdennusta, voisi ajatella näin. Mun mielestä sitä määritelmää on kauhean vaikea tehdä, että se mikä yhdelle on pornografia on sitten toiselle pelkkää erotiikkaa ja toisinpäin.
Mikä Villelle on pornografia ja mikä erotiikkaa?
Niin, voisin varmaan sinänsä vastata hyvin samantyyppisesti kuin Silvia äsken sanoi. Se on musta ihan järkevää ajattelua ja se on ihan totta, että siinä liikutaan hyvin pitkälle mielikuvien maailmassa. Aika usein, kun puhutaan pornografiasta, niin silloin siihen liitetään myös ihan varsinainen yhdyntä ja sitten sen kuvaaminen. Mutta mun mielestä nämä on pikkasen nyanssieroja. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi sellaista tanskalaista teosta, joka käsittelee erotiikan historiaa, jonka tarkkaan nimeä en nyt muista, mutta oli esimerkiksi muistaakseni sulla Silvia keskeinen lähde, niin kyllä siinä liikuttiin niin kuin molempien maailmassa hyvin vapaamielisesti ja ennen kaikkea musta on olennaista eri aikakaudet suhtautuu näihin aiheisiin aika eri tavalla. Voi jopa arvella, että mahdollisesti kiihottuukin vähän eri asioista, mutta ennen kaikkea se niin kuin ympäröivä yhteiskuntajärjestelmä vaikuttaa varsin paljon siihen, että mitä pidetään kiihottavana, mitä pidetään julkaisemisen arvosena tai kieltämisen arvosena.
Niin, siis kuinka paljon erottinen kirjallisuus kertoo meille siitä yhteiskunnasta, mikä siinä ympärillä on ja sitä ajasta?
No tavallaan se ei kerro siitä, koska se nimenomaan pyrkii monin tavoin rikkomaan niitä sen ajan normeja, mutta näin tehdessään hän se myös paljastaa, että mikä on ihmisten näkökulmasta esimerkiksi jotenkin vaarallista tai syntistä tai
tabua.
Huolestuttavaa tai tabua tai mitä ikinä. Kyllä se kertoo. Ja sitten näin tälleen tästä näkökulmasta, kun on kirjallisuushistoriaa ikään kuin tässä selvitellyt tässä teoksessa, niin se on mielenkiintoista, että ne aikakauden kirjalliset trendit ja ihanteet usein näkyvät myös siinä pornografiassa. Eli jos lukee vaikka romantiikan ajan pornografiaa, niin siellä on hyvin samantyyppisiä piirteitä kuin mitä siinä korkeakirjallisuudessa tai valtavirran kirjallisuudessa on. Eli jotkin, varsinkin joinain vuosisatoina, tietyt sellaiset tyylikaudet on ollut niin voimakkaita, että ne läpäisee tavallaan ihan kaiken siinä kulttuurissa.
Kuinka paljon tästä erottisesta kirjallisuudesta on sitten loppujen lopuksi miesten kirjoittamaa ja näin ollen edustaa semmoista miehistä näkökulmaa?
No onhan se varsin runsas määrä ollut varmaan kaikkina aikakausina. Että jossain määrin sitä on vaikeakin selvittää sen vuoksi, että osa niistä kirjoista, jotka on ilmoitettu naisten tekemiksi, niin ei naisten tekemiä ole. Kenties toisinkin päin. Kyllä sellaisiakin esimerkkejä tietysti on. Sanoisin, että varmaan toki mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin sitä suuremmaksi naisten osuus on kasvanut. Että toisen maailmansodan jälkeen sekä niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa että sitten fiktiivisen kirjallisuuden puolella alettiin tuoda esiin vaikkapa semmoista pikkuseikkaa, että naisilla on seksuaalisia haluja. Mm.
Joo, mä sanoisin jopa, että ne osat on jossain määrin kääntynyt päälailleen, että tällä hetkellä varmaan suurin osa nimenomaan eroottisesta kirjallisuudesta, en sanonut kaikesta eroottisesta materiaalista, mutta eroottisesta kirjallisuudesta on varmaankin naisten tekemää ja naisyleisölle suunnattua. Ja sitten ehkä jopa niin, että jos mieskirjailija kirjoittaa erotiikkaa, niin se saatetaan herkästi nähdä vai jotenkin epämiellyttävänä tai jotenkin tuhnuisena, ällöttävänä, näljäisenä, mitä tietysti erotiikka myös voi olla, mutta että siihen liittyy myös tämmöinen jonkinlainen hassu keikahdus, jos tosiaan ajattelee, että 3000 vuotta miesten näkökulma on kuitenkin hallinnut erottista kirjallisuutta.
Periaatteessa, ja mulla voi olla tässä pieni näkökulmaharha, mutta että niin kuin toi kirja Erotika, joka mä kirjoitin juuri Nummelin ja Vesa Sisätön kanssa, niin se ilmestyi 2008. Sitten siitä kului välissä 5 vuotta, jolloin tuli tämmöinen Erotiikan taitajia niminen kirja, jonka kirjoitin samojen herrojen kanssa. Ja siinä välissä kuluneen 5 vuoden aikana nimenomaan suomeksi ja nimenomaan jossain määrin kunniallisena pidettyjen kustantajien toimesta ilmestyi suhteellisen suuri määrä naisten kirjoittamaa erotiikkaa, tunnetuimpana varmaan tämä 50 Shades of Grey. Ja siitä tuli ihan ilmiö, johon kieltämättä suhtauduttiin jossain määrin vähätellen ja josta nostettiin kieltämättä esiin aika paljon teosten kaupallisia lähtökohtia, mikä on aavistuksen huvittavaa ajatellen lajityyppiä, joka totta kai on läpensä sitä ollut myös sellaisena aikakausina, jolloin sitä on myyty tiskialta.
Mm. Mm. Niin osittain noin. Sitten taas toisaalta, siis toi mitä sanoit on ihan totta, että se on ollut tämmöinen hyvin populaari kirjallisuuden muoto ja sitä on myyty nimenomaan viihdyttämis- ja kiihottamistarkoituksissa, mutta sitten jos ajattelee vielä jotain niin kuin vanhempaa, vaikka jostain 1600-luvulta alkaa niin kuin erottista kirjallisuutta, niin se on sitten ollut aika paljon tämmöistä yläluokan hupia myös, että se on ollut niin kuin bibliofiilien, keräilijöiden harrastus. Eli ne on tehty ne kirjat tosi hienoiksi, ne on kuvitettu kauniisti ja painettu välillä kalliillakin rahalla ja sitten niitä on salaa levitetty pienen piirin kesken, että siinä on myös tällainen luokkaan liittyvä aspekti jollain tavalla.
Matkataan itse asiassa vielä pidemmälle takaisin historiassa. Silvia, sä lähdit kirjassasi kirjallisuuden kiihottava historia perkaamaan erottista kirjallisuutta ihan antiikista lähtien, niin löytyykö sieltä Kreikan ja antiikin Roomasta sit paljon tämmöistä erottista kirjallisuutta?
Löytyyhän sieltä tosi paljon. Nämä on tietysti myös aina hankalia näitä, jos me puhutaan vaikka erotiikasta ja seksuaalisuudesta, että niitä käsitteitä ei ole välttämättä menneinä aikoina ymmärretty samalla tavalla, miten me ne ymmärretään. Että eihän koko sana seksuaalisuus ollut olemassa ennen kuin vasta 1800-luvun lopulla. Että jos me puhutaan antiikin Kreikasta ja seksuaalisuudesta, ja siinä on tietty sellainen anakronistinen ongelma tai ristiriita. Mutta siis kyllähän siellä kirjoitettiin rivoja tekstejä. Se, että missä määrin niiden tarkoitus on ollut kiihottaa, missä määrin niiden tarkoitus on ollut naurattaa tai tehdä jotain muuta.
Tai sokerata,
sitä ei aina voi tietää. Mutta tietenkin voi kuvitella, kun miettii, että millainen ihmisluonto on, että jos lukee jotain rivoja runoja esimerkiksi, niin kyllä se varmaan on jotain kohtaa antiikin ihmisten ruumiissakin väräytellyt.
No siis voisiko sanoa, että nykyaikaan verrattuna Kreikan ja Rooman kulttuurit suhtautui seksiin jopa vähän niin kuin luonnollisempana osana elämää?
Kyllä ainakin sen perusteella, mitä tiedetään, niin voisi sanoa, että näin on. Että ihan eri tavalla eroottinen kuvasto oli vaikka ihmisten nähtävillä vaikka jossain seinämaalauksissa tai esineistössä tai muussa. Kuljeteltiin fallossymboleja kaulassa erilaisissa kulkueissa tai muuten vaan onnea tuomaan. Mutta se on tietysti hyvä muistaa, että niin kuin sukupuolin nautinnot ajateltiin, että ne kuuluu ensisijaisesti vapaalle miehelle. Ja sitten orjat ja naiset tai vaimot käytännössä, prostituoidut, olivat sitten tämmöisiä niin kuin nautintoobjekteja, joihin mies sai sitten työntyä mielensä mukaan. Eli se kuitenkin se, niin kuin varsinkin antiikin Kreikan, antiikin Roomankin maailma oli aika epätasa-arvoinen, että se ei sillä tavalla ehkä aina kaikilta osin vastaa meidän käsitystä erotiikasta sellaisena, mitä me ajatellaan, että se liittyy kaikkien hyvinvointiin ja terveyteen.
Joo, tämä on mielenkiintoista, jos otat esille siinä kirjassa just tämän, että kreikkalaisissa antiikin teksteissä nähdään nainen miehen himon kohteena. Mm. Ja se himo pitää tyydyttää hyvällä tai pahalla, eli väkisin. Ja varsinkaan nämä tarinat antiikin jumalista ei ole ihan niitä mieltä hirveän paljon yleveittäviä.
Niin, ei siis. Niissä on usein, tai esimerkiksi myyteistä on erilaisia versioita, että osassa vaikka Zeus ylijumala viettelee jonkun ihmisen, koska on hänen mieltynyt, ja joissain versioissa sitten suoranaisesti raiskaa. Välillä on vähän epäselvääkin lukijalle, että mitä tässä nyt oikeastaan edes tapahtuu, mikä kertoo tietysti sen ajan niin kuin sukupuolimoraalista ajatuksesta. Siitä ei raiskausta pidetty samalla tavalla rikoksen. Tai se oli omaisuusrikos, jos se kohdistui tavallaan miehen omaisuuteen, eli vaikka miehen orjaan tai vaimoon, mutta ei silloin ajateltu sitä uhrin kokemusta. Et se on niin kuin erilainen maailma kuin missä me nyt onneksi eletään. Ajatellaan vähän toisella tavalla.
Sitten tuossakin ajassa sinäkin nostat kirjassasi esiin monia semmoisia kirjoja, joissa sitten tavallaan tuon erottisen sisällön rinnalle tulee muutakin, tai se muu voi olla olennaisempikin, ja sitten niin kuin erottinen puoli olla yksi piirre asiassa. Esimerkiksi siellä on tunnetun komediakirjoittajan Aristofaneksen Lysistraatte, joka no se on aika poliittinen teos. Kyllä. Ja sitä voi esimerkiksi nykyisin tulkita kaikenlaisista seksuaalisten vähemmistöjen näkökulmista tai naisten näkökulmista. Ja Lysistraatte, mä en muista, että onko sitä joskus esitetty näytelmänäkin nimellä Naimalakko, mutta ainakin nimitys on päässäni, joten jostakin se tulee. Kyllä. Ja se on tavallaan sen ideakin. Eli naiset päättää saada asiat kuntoon naimalakolla.
Mm. Niin, tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten seksiä tai tässä tapauksessa seksihuumoria on käytetty ensisijaisesti ehkä johonkin muuhun tarkoitukseen kuin kiihottamiseen, eli tässä tapauksessa poliittisiin päämäärin.
Hmm. No, poliittiset päättäjät välillä myöskin reagoi näihin, sanotaanko, erottisiin runoilijoihin, jos ajatellaan Ovidiusta, niin keisari Augustushan karkotti hänet jonnekin Mustanmeren peräkylään.
Hmm, kyllä.
Ja ilmeisesti näiden riehtaiden runojen takia.
Se on ollut yksi syy, tosin on spekuloitu, että hän on ehkä myös tullut tietoiseksi jostain hovin skandaalista. Mm-hmm. Eli on kuullut jotain, mitä ei olisi hänen pitänyt kuulla. Eli hän on vähän niin kuin heitetty pois sieltä hovista sen takia, että hänellä on ollut liikaa tämän tietoa.
Viralliseksi laitettiin kuitenkin.
Joo, kyllä. Joo, siis tämä rakastamisen taito ilmeisesti se syy. Tai mitä on arveltu, että olisi ollut se syy, jossa siis Ovidius opastaa miehiä ja sitten teoksen toisessa puoliskossa naisia sitten siihen, että miten rakastamisen taitoa voi parhaalla tavalla harjoittaa. Eli siis siinä on erilaisia tämmöisiä iskuvinkkejä ja naisille kauneudenhoitovinkkejä ja myös opastusta erilaisiin asentoihin, joita kannattaa seksin aikana kokeilla. Ja
Kuinka oleellisesti kautta aikain kuuluu tämmöiset seksuaaliset opaskirjat sitten erottisen kirjallisuuden historiaan?
No se on kuuluu täysin olennaisesti, että niin sanotun tietokirjan ja niin sanotun sepitteen välinen raja on meistä hirveän selvä, mutta sitten jos tarkastelee erottisen kirjallisuuden historiaa esimerkiksi, ihan myös niin sanotun normaalin kirjallisuuden ohella, niin ei se aina niin selvää ole. Tuossa Silvian kirjassa on paljon sellaisia teoksia, jotka esitetään tosi tarinoina, mutta tajuahan niistä, että fiktiota ne on, ja toisinpäin. Mm. Että on niinku aika rajuja fiktioita, joissa saattaa sitten kyllä jonkinlainen tosipohja itse asiassa olla, tai ne saattaa kytkeytyä jonkinlaiseen sen ajan ilmiöön.
Aviollisesta seksistä ja intohimosta ei antiikissa juuri kirjoitettu tai puhuttu julkisesti, joka ilmeisesti vähän viittaa sitä, että sitä ei paljon ollut sitten.
No siis, mä ajattelen itse esimerkiksi silloin sitten, niin kuin esimerkiksi 1900-luvun kirjallisuus, just tämä niin, niin sanottu tietokirjallisuus, niin siellä tämä niin oppaiden kirjo on ollut aivan valtava. Siellähän nimenomaan on kaikenlaisia nykysilmiä aika huvittavia avioliitto-oppaita ja muita. Ja ehkä niistä kaikista näkyy jollain tavalla sitten loppuisi myös se, että tässä ensimmäisen kerran niin sanotusti ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa avioliittoa ajatellaan jonain muuna kuin, niin kuin taloudellis-juridisena sopimuksena. Ja sitten sitä pitää jotenkin niin kuin ruveta ratkomaan, että miten nämä vuodehommat nyt tässä menee ja se pitää nimenomaan jotenkin sopia ja keskustella. Et siinä ei ole näitä vanhoja asetelmia, joita sitten saattaa aiemmista kirjoista löytyä. Samainen 1900-luku sitten tieteellisti seksin. Että niin kuin seksin esittäminen, jota vähän paheksuttiin, niin se sitten tehtiin mahdolliseksi erilaisten raporttien ja tutkimusten, tekisi mieli sanoa niin sanottujen tutkimusten, mutta kyllä niissä jonkinlainen tiedepohja joskus oli muodossa. Esimerkiksi vaikka kulttuuriantropologia tieteen muotona on semmoinen, että siinä, kun sen tuloksia on sitten alettu kaupallistamaan, niin kummasti sieltä löytyy niitä siirtomaiden naisia, joiden paljaita rintoja voi esitellä. Samaten jossain niin kuin vanhoissa maantieteen kirjoissa on aivan sama juttu, että siellä seksuaalisoidaan tieteen tuloksi. Tai toisen tyyppinen esimerkki on sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun todella alettiin sitten tutkimaan esimerkiksi ihmisten seksitapoja. Kinsey-raportti on varsin tunnettu, samaten tämmöinen niin sanottu Hyde-raportti, jossa käsiteltiin sitten naisen seksuaalisuutta. Molemmissa tuotiin esille aika konkreettisesti tosiaan, kuten aiemmin sanoin, näinkin yllättävä asia, että seksuaalisuudessa on variaatioita ja naisetkin nauttivat.
Toi tutkimustulosten seksuaalisointi on se on tavallaan niin kuin yksi aina kunkin aikakauden arvoista ja ajatuksista kertova piirre, mutta sitten on myös tavallaan toisinpäin, että esimerkiksi varhaismodernissa Englannissa 1600-luvulla niin jossain määrin tiedettiin, että lukijat saattoivat käyttää tämmöisiä kätilöille tarkoitettuja opaskirjoja tai tämmöisiä gynekologisia lääketieteellisiä opuksia siis niin kuin pornografiana, eli sitä luettiin kiihottumistarkoituksissa ja niissä saattoi olla esipuheessa vähän sellainen kuin kiusaantunut huomio, että ei tätä nyt tämmöiseen ole tarkoitettu, mutta niin kuin, että pakko näistä jutuista on kirjoittaa, vaikka jotkut näitä nyt tälläkin tavalla lukee, että se on sitten taas, että tuo hyvin esiin sen, että se, että mikä on kiihottavaa, niin se on todella kulttuurisidonnaista ja juuri se, että mitä pornografia edes tarkoittaa, niin jollekin lukijalle jokin sellainen voi olla pornografia, mikä ei ole laisinkaan sellaiseksi tarkoitettu. Mutta tuossa mitä sä kysyit siitä, että eikö sitten antiikin Kreikassa tai Roomassa ollut rakkautta tai mitä minkälaisia parisuhdeiloja, niin no emme tarkalleen tiedä tietenkään, kun emme pääse sinne, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että luultavasti niitä kyllä oli. Että ne ajan käsitykset vaan oli sellaiset, että niistä ei julkisesti sopinut puhua ja kirjoittaa. Mutta se ajatus siitä, että siellä olisi ollut avioliitto, jossa kukaan ei olisi rakastanut ketään, tuntuu myös aika mahdottomalta, että aivan varmasti on ollut. Ja sitten pitää muistaa myös se, että se mitä me tiedetään antiikista perustuu ihan niin kuin pienen murto-osaan kaikesta kirjallisuudesta, mitä siellä on tuotettu, koska ne tekstit on hävinnyt. Meillä on vaan ihan muutamia filosofien kirjoituksia, joiden pohjalta me ollaan yritetty sit rekonstruoida niitä käsityksiä.
Eikä pelkästään filosofeja, vaan esimerkiksi Martialis, runoilija, joka ei joutunut Mustanmeren peräkylään niin kuin Ovidius-raukka. Niin hän kirjoittaa aika rajusti eri asioista. Muun muassa valittelee rakastetun alapään pörinää aktin aikana ja torjuu analiseksiä haluavan vaimon, koska paljon kivempaa voisi kiivetä nätin nuoren pojan selkään. Niin onhan toi aika raju teksti ja siihen aikaan varmasti ollut.
Kyllä, kyllä. Mutta siinäkin on just se, että se ei koske sitä avioliiton iloa, vaan kaikkia muita iloja, joista sitten taas oli luvallista vähän tälleen rehvastelevaan sävyyn kirjoittaa.
Kyllä. Hypätään sitten tämmöinen raju hyppäys keskiaikaan. Keskiajalla kirkon mielestä maallinen rakkaus oli saastaista. Että ihmisen ei pitänyt pyrkiä halujensa tyydyttämiseen, vaan taivaallisen rakkauden huomaan. Ja kirjassa olet ihanasti ottanut esille tämän esimerkin, että kirkkoisä Augustinukselle erektoitunut penis oli Jumalaa vastaan nousseen ihmisen metafora. Että
tottelematon tyyppi.
Just näin. Missä määrin tämä kielteinen suhtautuminen seksiin näkyy sitten keskiajan kirjallisuudessa?
No todellakin näkyy siis, että jos nyt lukee keskiaikaista kirjallisuutta, niin sehän on pitkälti uskonnollista kirjallisuutta ja kyllähän se siellä vahvasti on. Mä en sitä puolta niin kasti tästä tutkiskelukaan, koska yritin sitten taas löytää tätä kirjaa varten niitä tekstejä keskiajalta, joissa ei ole niin kielteinen suhtautuminen seksiin, vaan päinvastoin. Ja niitäkin esimerkkejä on, että se on niin kuin mielenkiintoista, että jos ajatellaan vaikka itsetyydytyksen historiaa, 1700-luvulta alkaen oli tämä ajatus siitä, että se on terveydelle vaarallista, eli hyvin vahvasti eurooppalaisen kulttuuriin ja elämään vaikutti lääkärien uskomukset siitä, että itsetyydytys aiheuttaa kaikenlaisia terveydellisiä ongelmia, mutta sen sijaan keskiajalla lääkärit suosittelivat sitä, erityisesti naisille. Eli ajattelivat, että se on nimenomaan terveellistä ja hyödyllistä. Eli sitten voi ajatella, että se meidän mielikuva tietenkin keskiajasta on sellaisia, että itsetyydytystä ei sallittu, koska se on sitä siemenen maahan laskemista, eli tavallaan Raamatun oppien vastaista. Ja näinhän kirkko toki opetti, mutta lääkärit opettivat toisin. Ja sitten taas kokonaan toinen juttu on se, että mitä ihmiset näistä opetuksista kuuntelivat. Eli se keskiajan seksielämä ei suinkaan ollut niin vähäistä tai ankeaa kuin mitä kirkon miesten opetusten perusteella voisi päätellä.
Näin se varmaan oli, ja siis tuohon aikaan kirjeen minkäänlainen valmistaminen oli vaativaa ja kallista.
Eikä lukutaito
ja lukutaito olematonta, ja näin ollen sitä ei haaskattu johonkin epämääräiseen ajanvietteeseen. Et laajemmin julkaistu pornografinen kirjallisuus on lisääntynyt sitten oikeastaan varmaan aika lailla samaa mittaa kuin kaikenlainen ajanviete ja viihde yhteiskunnassa.
Keskiajallahan luostarit vastasi siitä, että vanhoja tekstejä kopioitiin ja käsinhän ne kirjoittivat.
Täsmälleen, ja musta niinku tuntui suorastaan järjettömältä ajatukselta, etteikö sen niinku virallisen sfäärin takana, rinnalla, vieressä, päällä, missä vaan, olisi niinku ollut valtavaa suullista perinnettä. Että se on varmaan, minä en tiedä millaista se on ollut, mutta voin kuvitella, että se on ollut hyvinkin värikästä.
No jonkin verranhan toi Mihail Bahtin on tässä kansannaurukulttuurin tutkimuksissa sitä nostanut esiin, että se nyt ei sinänsä fokusoidu pelkästään niin kuin, tai oikeastaan laisinkaan pornografiaa, mutta erilaisia rivouksia ja hävyttömyyksiä hän kyllä käsittelee. Se on ollut kansanparissa hyvinkin suosittua.
Miten hekumallinen sitten Raamattu on?
Raamattuhan on hyvinkin hekumallinen, riippuu vähän mitä kirjaa sieltä lukee, mutta laulujen laulu on tietysti eroottinen teos, näin voisi sanoa teoksen sisällä. Se on eroottista runoutta, jota on kyllä, siitä on kehitelty kaikenlaisia allegorisia tulkintoja, että se kertoisi vaikka Jahven ja juutalaisten tai Israelin kansan välisestä suhteesta tai Kristuksen ja kristikunnan tai seurakunnan välisestä suhteesta, mutta moni nykytutkija jopa niin kuin kristillisistä lähtökohdista tai uskonnollisista lähtökohdista tuleva nykytutkija on kyllä sitä mieltä, että ei se ole laisinkaan allegorinen, että se on lihan ilojen ylistämistä. Siinä on kaksi nuorta ihmistä, jotka odottaa, että pääsevät naimisiin ja tositoimiin.
Niin se voi olla, ja sitten jos ajattelee, että Raamattu käytännössä koostuu kymmenistä kirjoista, eri aikoina kirjoitetuista teoksista, niin onhan se selvää, että siellä ne teemat ja tyylilajit vaihtelee ihan ilahduttavasti.
Keskiajan loppua kohti tultaessa, niin sieltä löytyy kaksi huikean suurta klassikkoteosta. The Canterbury Tales, eli Canterburyn tarinat, ja sitten vielä tuo Decamerone. Millaisina virstanpylväinä te näette nämä kaksi?
No monella tavalla ne on ollut tietysti virstanpylväitä. Tunnen Decameronen itse paremmin. Sitähän pidetään ehkä tämmöisenä ensimmäisenä novellikokoelmana, vaikkei se nyt varsinaisesti ensimmäinen ollut, että ne monet sen kirjan tekstithän on esimerkiksi Tuhannen ja yhden yön tarinoista melko lailla suoraan kopioitu. Samoin tämä niin kuin kehyskertomus, jonka varaan sitten niitä pienempiä juttuja punotaan, se idea on niin kuin arabialaisesta kirjallisuudesta. Se on virstanpylväs myös sillä tavalla, että se, sitä ajatellaan, että se sijoittuu vähän niin kuin aatteellisesti keskiajan ja renessanssin taitteeseen, eli se toi eurooppalaiseen kirjallisuuteen, ehkä nyt nimenomaan semmoiseen viralliseen kirjallisuuteen, ei tähän kansankulttuuriin, vaan viralliseen kirjallisuuteen tämmöisen humoristisen, yksilökeskeisen, ehkä tällaista kliseistä pimeää keskiaikaan vastustavan maailmankatsomuksen ja sitten myös, en tiedä toiko sen, mutta tunnetaan nimenomaan sellaisena teoksena, joka hyvin avoimesti myös pilkkaa uskon miehiä ja sisaria kaksinaismoralismista ja monista muista seikoista. Eli siinä on tällaista niin kuin uuden ajan ajattelua, jossa kritisoidaan auktoriteetteja.
Ja tämähän ei ollut harvinaista, että kirkon miehiä, munkkeja, pappeja ja apotteja ja piispoja pilkattiin kaksinaismoralismista ja salaa naimisesta. Mm,
niin, no siis tietyllä lailla kirjallisuudella on aina ollut joku suhde valtaan. Toki niin kuin valta myös ruokkii kirjailijoita usein, mutta silti siinä aina on joku jännite ollut. Mä luulen, että sekä Decameronissa että Canterburyn Talesissa näkyy aika selvästi sitten myös se, että sieltä tulee tavallaan häivähdyksiä siitä, että mitä se suullinen perinne on ollut. Toki nämä on niin kuin molemmat hyvin korkeakirjallisia teoksia ja niin kuin nimenomaan kirjoiksi kirjoitettuja, mutta sieltä se semmoinen tarinan kerronnan merkitys ja voima, joka sitten niin kuin suoranaisen romaaniteollisuuden muodossa on saanut vielä enemmän potkua, niin tavallaan sieltä se tulee tietysti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa uppoudumme eroottisen kirjallisuuden historiaan. Studiossa ovat Silvia Hossein, jolta on juuri ilmestynyt kirjallisuuden kiihottava historia, sekä tietokirjailija Ville Hänninen. Minä olen Niklas Vanke. Renessanssi. Millaisesta rakkaudesta renessanssin runoilijat kirjoittivat?
Ehkä vähän erilaisesta kuin esimerkiksi keskiajalta tai jossain määrin erilaisesta. Se semmoinen keskiaikainen...
Vapautuiko meininki?
No ei se runoudessa oikeastaan ihan hirveästi vapautunut. Et se jopa muuttui vähän semmoiseksi allegorisemmaksi ja jotenkin ehkä etäisemmäksi, tyylittelevämmäksi. Jollain tavalla tänään on ainakin tulkittu. Et esimerkiksi joku Dante, joka haaveilee sitä Beatricestaan, niin sitten on nähty, että se ei ole oikeastaan kauhean lihallista se rakkaus, vaan enemmänkin semmoista idealisoitua. Et ne jollain tavalla otti niitä niinku keskiaikaisia trubaduurirunouden elementtejä, tämmöisiä rakkausrunon elementtejä, ja sitten kehittivät niitä edelleen jotenkin tälleen idealisoidummaksi. Mm.
Mietin sitä, että kun katsoo tai lukee Decameronia taikka sitten Canterbury Talesia, niin musta niissä on aika loppujen lopuksi myönteinen se naiskuva.
Niin jos ajattelee nimenomaan niin. Siis niinku proosan puolella, kyllä. Mä ajattelin, että sä puhut runoudesta. Joo. Se on ehkä vähän erilainen. Joo. Siis on ehdottomasti siis Boccacciohan on omistanut Decameronensa naisille nimenomaan, kun hän ajatteli, että naisten elämän täytyy olla niin hirveän tylsää, kun ei saa tehdä mitään, kun äidit ja isät ja veljet ja aviomiehet määrää ja ei saa poistua kotoa, ei oikein voi tehdä mitään kiinnostavaa elämässä, pitää vaan sillä odotella, että joku sanoo, että saako mennä ulos ja näin.
Mm. Mutta kuitenkin Decameronin naiset, ne ei ole missään nimessä miesten armoilla.
Ei todellakaan, siis se onkin kiinnostavaa siinä, että siinä suhtaudutaan naisten seksuaalisuuteen hyvin myönteisesti, myös siis niin kuin uskossa olevien naisten seksuaalisuuteen. Siellä on yksi sellainen kertomus, jossa nunnaluostarissa nunnat äkkää semmoisen hyvännäköisen nuoren puutarhurin ja sitten vuorotellen hänen kanssaan siellä puuhastelevat ja siinä jotenkin kuvaillaan, että pikku munkkeja syntyy maailmaan vähän väliä, mutta jotenkin ne onnistuu sitten hoitamaan se homma niin, että eivät jää kiinni ja sitten tämä puutarhuri paraa kotiin vauraana miehenä ja kertoo kaikille, että olen tässä Kristuksen morsiamia vietellyt ja hyvin meni. Ja ei tätä sinänsä mitenkään siis tätä seksiä siinä tuomita. Että ehkä just lähinnä semmoinen niin kuin tekopyhyys on se Boccaccion kritiikin kohde. Siellä on myös esimerkkejä sellaisista naisista, jotka vaikka puhelahjoillaan onnistuu hankkimaan itselleen oikeutta. Että jos joku mies vaikka ahdistelee tai yhdessä kertomuksessa on muistaakseni niin, että nainen on tehnyt aviorikoksen ja sitten häntä ollaan polttamassa roviolla sen takia. Ja sitten nainen onnistuu jotenkin perustelemaan sen, että minkä takia, että eihän tämä ole niin kuin ollenkaan reilua, että miehetkin tuolla menee ja niin kuin joka hametta nostelevat, että minkä takia meillä on eri säännöt. Ja sitten tuomari heltyy ja toteaa, että joo, eihän tämä ole oikein ja sitten lakia päätetään muuttaa. Eli siis tämän tyyppisiä esimerkkejä siellä kyllä on paljon. Ja naiset osaavat myös vaatia seksiä Decameronessa, eikä sitäkään pidetä siinä mitenkään kummallisena.
Niin, kerrot kirjassasi, että renessanssi-Italiassa kirjoitettiin ylipäänsä valtavasti erotiikkaa ja 1600-lukuun mennessä niin Italia pidettiin säädyttömyyden kotimaana. Ja siis leimaa löi osaltaan käsitys Italiasta homojen pesäpaikkana. Mistä se maine syntyi?
No osittain niiden niin kuin kirjailijoiden teosten perusteella, jotka vaan sattuivat leviämään Euroopassa. Eli niin esimerkiksi toi Antonio Vignali oli yksi sellainen esimerkki, hänen La Cazzaria, jota ei ole suomennettu, jonka nyt ehkä voisi suomentaa joskus kyrvästöksi tai mulkkulaksi tai joskus tällaiseksi, jossa kuvataan siis hyvin, hyvin suorasukaisesti, ronskisti, innoittuneesti homoeroottisia nautintoja. Hän kirjoitti sen ilmeisesti vähän niin kuin kaveriporukalle tämmöiseksi siis sisäpiirin vitsiksi tai sisäpiirin huvitukseksi, mutta sitten joku sen käsikirjoituksen sitten otti ja lähti sitä levittämään. Siitä tuli valtavan suosittu kirja. Pietro Aretino on toinen tällainen, joka kirjoitti esimerkiksi homoeroottista runoutta, ja ne ovat kanssa hyvin levinneet. Eli ne on osittain näiden niin kuin tekstien perusteella syntynyt nämä mielikuvat. Mutta tiedetään myös siis se, että erityisesti renessanssiajan Toskanassa miesten väliset seksisuhteet olivat yleisiä. Että niitä ei niin kuin virallisesti hyväksytty, mutta niitä vähän katsottiin sille läpi sormien. Ja että sinne tavallaan syntyi sellainen aika vahva homojen alakulttuuri silloin. Ja sekin on tietenkin osaltaan sitten muokannut sitä mielikuvaa, kun sinnekin on varmaan sitten matkustettu katsomaan, että onko täällä oikeasti näin vapaata ja kivaa. Ja varmaan jonkun mielestä on sitten ollutkin verrattuna johonkin omaan kotimaahan.
Ja joskus jotkut tuommoiset mielikuvat voi jäädä sitten hyvin pysyviksi. Aika lailla samassa ajassa liikutaan. Giacomo Casanova kirjoitti omat loputtoman pitkät muistelmansa, joissa hän loputtomasti sitten retostelee naisseikkailullaan. Niiltä osin, kuin olen kirjaa lukenut, siitä on aika äskettäin semmoinen pidempi laitos julkaistu, niin kyllä se niin kuin loppujen lopuksi siinäkin kiinnostavinta on sitten tavallaan tutkailla sitä sen ajan yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa, noista jonkinlaista kieroilua ja vuorovaikutusta. Mutta on sekin jännä, että 1600-luvulla on ollut joku tommoinen aika lailla itse ilmoittautunut häntäheikki, jonka niin kuin nimi muistetaan vuonna 2023, jota käyttää ihan yleisesti tämmöisenä Casanova. Se on oikein niin kuin koolla ja kahdella oolla meillä suomeksi.
Siis klassikkojen klassikko.
Mm-hmm. Tässä mielessä klassikkojen klassikko, mutta sitten toisaalta, kuten sanottu, se niin kuin pitkään... Se oli pitkään meillä saatavilla ainoastaan niin kuin selkeästi lyhennettynä laitoksena, ja niin kuin loppujen lopuksi maine on syntynyt muualla kuin siinä varsinaisessa kirjallisessa teoksessa. Ja tämäkin on tietysti aika tavallista. Sekin tietyllä lailla liittyy erotiikkaan ja pornografiaan, että on olemassa se teos ja sitten on siihen teokseen liittyvät tarinat. Tai vaikka oikeudenkäynnit, jotka kasvattaa jonkun teoksen maineen aivan valtaviin mittoihin. Tällaisia esimerkkejä on esimerkiksi taas niin kuin toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta 50-60-luku oli täynnä kaikenlaisia oikeudenkäyntejä myös Suomessa, jossa sitten testattiin tavallaan oikeuden kautta sitä rajaa, että mitä sopii julkaista. Ja niistäkin teoksesta monet oli semmoisia, että nykysilmin on melkein vaikea löytää sitä erotiikkaakin välillä.
Oma tämmöinen kirjalainsa tässä erottisessa kirjallisuudessa on myöskin nämä tämmöiset minä muka -dokumentit, jota Casanova tavallaan edustaa. Mm. Että niitähän on ollut jonkin verran.
Niin, tämmöistä valemuistelmat. Niin, ja varmaan on jossain määrin myös ihan, siis oikeastikin perustuu oikeisiin kokemuksiin. Tai siis on monenlaisia, siis esimerkiksi tämmöisiä seksityöntekijöiden niin sanottuja omaa elämäkertoja on julkaistu siis tosi paljon, jotka eivät ole todellakaan niin kuin kenenkään oikean ihmisen. Tai niissä saattaa olla joku oikea ihminen pohjalla, mutta ne on usein miesten kirjoittamia. Ja ei ole siis mitenkään omakohtaisia kenenkään elämästä sinänsä kertovia kirjoja, mutta on sitten myös kyllä seksityöntekijät, naiset kirjoittivat myös usein tämmöisistä aika niin kuin poliittisista lähtökohdista omasta elämästään, jossa he niin kuin tarkoituksena ei ole siis kiihottaa tai kertoa tämmöisiä mehukkaita yksityiskohtia seksielämästä, vaan nimenomaan kritisoida yhteiskunnan kaksinaismoralismia ja naisen huonoa asemaa yhteiskunnassa. Että kyllä tämän tyyppisiäkin on tehty. Ja molempia on luettu siis sekä näitä kriittisiä teoksia että sitten niitä miesten kirjoittamia hupailuja.
Niin, nämä sekoittuu tietyllä tavalla siinä samassa ajassa, että 1800-luvulla niin sanotussa vakavassa kirjallisuudessa nostaminen naturalistinen liike, jonka pyrkimyksenä on nimenomaan tarkoitus nostaa kirjallisuuden kautta yhteiskuntakritiikkiä esiin. Eri tavalla nostaa vaikka esiin sitä, että miten vaikkapa luokkaeroja esimerkiksi, tai ihmisten kaltoinkohtelua. Ja 1800-luvun pornografinen tai erottinen kirjallisuus, niin on aika täynnä sen tyyppisiä kirjoja, joista tulee kieltämättä miettineeksi, että ne on niin kuin tehty sen oloiseksi, että toisaalta niistä miettii, että mikä osa tästä on totta, toisaalta miettii, että vaikkei mikään olisi, niin kyllä silti jotakin kertoo siitä ajasta, että tämän tyyppistä aineistoa on haluttu tuoda esiin. Viktoriaanisen aikakauden pornografia ylipäänsä, hirveän iso osa siitä, mihin itse on törmännyt, tuntuu esimerkiksi olevan äärimmäisen tukahduttavaa. Mm. Se on valtava määrä erilaisia sitomisfantasioita ja muita. Ja en itse lähellekään kaikkia niitä tulkitse mitenkään tämmöisen hyvän tuulisen suotimen läpi. Mm. Että siinä on usein aika ankara tunnelma niissä tarinoissa.
Selviä, käsittelet kirjassa tätä teemaa väkivalta ja seksi. Ja kun mainitsit tuossa vielä tämän viktoriaanisen ajan, niin mulle uutta ja aika hätkähdyttävääkin itse asiassa oli se, että kerrot kirjallisuuden kiihottavassa historiassa, että lapsipornoa kirjoitettiin, markkinoitiin ja luettiin melko paljon, etenkin myöhäisviktoriaanisessa Englannissa.
Joo, kyllä. Se oli ilmeisen suosittua siihen aikaan. Sitä on kirjallisuuden tutkijat jonkin verran selvitellyt ja yrittänyt miettiä, että mistä se johtuu. Osittain ilmeisesti siitä, että 1800-luvulla syntyi kulttuurissa ylipäänsä kiinnostus lapsuuteen. Eli lapsista tuli esimerkiksi, jos miettii vaikka jotain Charles Dickensia, niin tuli romaanien päähenkilöitä ja alettiin miettiä, että mitähän lapsuus on, kun ei aikaisemmin välttämättä hahmotettu, että lapsuus olisi mikään erillinen osa elämää, että lapset puettiinkin pieniksi aikuisiksi. Eli jotenkin on niinku tulkittu, että se ehkä heijastelee tätä. Ja sitten sellaisessakin kirjallisuudessa, jota ei varsinaisesti ollut tarkoitettu, niinku, että se ei ollut lapsi pornografista sinänsä, että se oli vaikka tämmöistä usein naisille kirjoittamatosta sentimentaalista fiktiota, puhutaan tämmöinen käsite domestic fiction, eli tämmöinen niinku, kotielämää, parisuhteita, tämmöistä niinku käsittelevä kirjallisuus, niin siinäkin saatettiin kuvata lapsuutta, nimenomaan lasten viattomuutta vähän sellaisella tavalla, jota kun nykyään lukee, niin on vähän sellainen, että tässä on vähän jotain outoa, että niissä on jotain semmoisia konnotaatioita, jotka tuntuu vähän jotenkin seksuaalisoivilta. Mutta joo, siis näin se on. Ja osittain tietenkin se liittyy myös tää niin kuin siihen, että suojaikäraja oli niin matala, että se on ollut 1800-luvun loppupuolella vielä niin kuin 12-13. Että ei ole ajateltu siis silläkään tavalla, että lapset olisivat lapsia, vaan heihin on suhtauduttu ja siinä mielessä samalla tavalla kuin
niin, ja sitten kun pysytään tässä väkivaltateemassa, niin yksi teos on ollut tämä, mikä Viiniläisen ilotytön muistelmat, jossa on aikamoisia väkivallan tai väkivaltaisen seksin kuvauksia.
Joo, itse asiassa siinä ei ole väkivaltaisen seksin kuvauksia, vaan siinä on vaan siis lapsipornoa, mutta se on sillä tavalla, niin kuin se voi näyttäytyä meidän näkökulmasta väkivaltaiselta, että siinä lapset kauhean mielellään harrastaa seksiä siis keskenään ja sitten myös aikuisten kanssa. Ja se on siis niin kuin aika kummallinen kirja näin nykynäkökulmasta luettuna. Mutta se, että missä määrin se on tarkoitettu kiihottavaksi, nimenomaan lapsipornografiaksi, on sikäli tulkinnanvaraista, että sen on myös päätelty olevan lapsipornon parodiaa. Tai on ajateltu, että kirjoittaja, joka todennäköisesti oli Felix Salten, joka tunnetaan myös Bambi-kertomuksestaan, että hän olisi kirjoittanut vähän niin kuin irvaillakseen Freudin teorioille, koska Freudiltahan tuli nämä nimenomaan lasten seksuaalisuutta käsittelevät en sano tutkimukset, vaan pohdiskelmat vuosi ennen kuin, muistaakseni vuosi ennen kuin tämä Viinläisen ilotytön muistelmat julkaistiin. Eli voi ajatella, että tässä itse asiassa teos onkin vähän niin kuin tarkoitettu niin kuin viiniläisälymystön niin kuin ajattelun rajoja jotenkin koettelemaan. Mutta se ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, että se on valtavan suosittu teos, jota on siis käännetty ja painettu ihan todella paljon. Eli kyllä sitä on varmasti niin kuin pornonakin luettu.
Joo, meillähän hirveän iso osa ton tyyppisistä teoksista, ne käännettiin sitten siinä vaiheessa, kun ajat tietyssä mielessä vapautui. 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, se pitkin 70-lukua, vielä 80-luvullakin, niin on käännetty valtavasti sen tyyppistä vanhaa pornografiaa, jota varmaan nykyisin ei enää käännettäisi. Näin veikkaan.
Joo, en mäkään
usko. Mutta esimerkiksi kummerus, siinä vaiheessa kummeruksella oli tämmöinen erotika-niminen kirjasarja, jossa nimenomaan pyrittiin julkaisemaan vanhoja teoksia pitkin poikki Euroopasta ja Kiinasta ja vaikka mistä.
Viktoriaanisen ajan ihmiset pyrki hankkimaan semmoisia seksuaalisia kiksejä myöskin kertomuksista itämaisesta elostelusta. Millainen lajityyppi tämä oikein oli, tämä itämainen elostelu?
Joo, tai ei se ollut pelkästään sitä, tai ei ollut pelkästään viktoriaanisten ihmisten keksintö, että sitä on ollut kyllä niin, kuin, no, niin kauan, kun, tai oikeastaan kolonialismin niin kuin alkuvaiheesta lähtien on ollut tätä kiinnostusta muita kulttuureja kohtaan, että 1700-luvulla kirjoitettiin myös itämaista elostelua tai ainakin jotain tämmöisiä haaremikertomuksia. Joo. No siihen on varmaan monta syytä. Tietysti aina sellainen vieras voi näyttäytyä ihmisten silmissä jotenkin eksoottisena ja sitten myös eroottisena. Ehkä on myös helpompi kuvata joitain seksuaalisia tabuja siltä, että se siirretään tavallaan pois niin kuin siitä tutusta ympäristöstä, eli se miljöö muutetaan. Mm. Osittain niihin liittyy myös ihan semmoisia tavallaan kulttuurieroja, että jos miettii vaikka niin kuin keskiajan esimerkiksi itämaista kirjallisuutta, niin se on ollut eroottisesti hyvin paljon vapaampaa ja suorasukaisempaa. Eli tavallaan siellä on ollut myös, ihan oikeasti ne on voinut olla joskus ne kulttuurit, vaan yksinkertaisesti toisenlaisia ja niin kuin jopa Suomesta, muualta Euroopasta on ihan ollut siis tämmöistä lähi-itään kohdistuvaa seksiturismia, koska on suhtauduttu siis esimerkiksi homoseksuaalisuuteen avoimemmin tai on ollut vaikka miesbordelleja tai semmoista, mitä ei ole välttämättä pystynyt, missä ei ole välttämättä pystynyt niin kuin täällä käymään tai täällä ei ole ollut, vaikka on täälläkin ollut siis Euroopassakin niitä, mutta et seksiturismi on myös synnyttänyt tätä. Näitä kertomuksia siitä, että minkälaista toisaalla on. Mutta kyllähän ne on todella toiseuttavia ja eksotisoivia, että ei sekään tavallaan pidä paikkaansa, että jossain esimerkiksi haaremit ei ollut mitään ryhmäseksipaikkoja, vaan ne oli aika, ylipäänsä aika harvinaisia. Ja niiden idea oli se, että on vauras, vaikutusvaltainen mies, joka osoittaa, että mulla on niin paljon rahaa, että mä voin hankkia näin monta vaimoa. Että ei silloin ollut, niin kuin, ei sen tarkoitus ollut osoittaa mitään semmoista niin kuin eroottista valtaa, vaan nimenomaan niin kuin rahaa ja mahtia ihan toisella tavalla.
Tämä islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila, hän kertoo tuon ajan käsityksestä, että eurooppalaiset vakuuttuivat siitä, että Pohjois-Afrikka oli homojen paratiisi. Ja pohjois-afrikkalaiset oppivat, että kaikki länsimaalaiset olivat homoja.
Kyllä, juuri tästä syystä. Mutta joo, nämä käsitykset on sitten liikkunut ja ne näkyy myös siinä viktoriaanisessa erotiikassa. Ja yksi hyvä esimerkki, jossa se nyt on vain semmoisena sivujuonteena, mutta on toi Oscar Wilden nimiin pantu Teleni, tällainen homopornografinen romaani, joka on siis uran uurtaja tämän teeman käsittelyssä, niin siinäkin kun on tällainen nuori mies, joka tutustutetaan homoeroottisiin nautintoihin, niin hän pääsee tällaisiin juhliin, jossa kuumat adonikset kieriskelevät sellaisilla jollain pantterin taljoilla tai millä ne nyt siellä onkaan, ja siinä jotenkin verrata, että sellaista saattoi nähdä ainoastaan niin kuin idän miesbordelleissa, eli siinä on tavallaan tällaista jonkinlaista kokemustietoa sitten täältä Lähi-idästä.
Mut ei ollut niin sanotusti erottisen kirjailijan itsemurha, että kirjoitti sateenkaarikirjallisuutta.
Ei, mä luulen, että se on itse asiassa varmaan ollut niin kuin jossain määrin päinvastoin, että erotiikka tai pornografiahan nimenomaan on sellainen transgressiivinen laji, jossa yli tykätään siitä, että ylitetään normeja, mutta siis kyllähän se Wild tavallaan siitä niin kuin maineesta kärsi, mutta sekin on vähän silleen, että se oli oikeastaan enemmän sellainen tekosyy se teos, että minkä takia hänet sitten tuomittiin ja minkä takia hän kuoli köyhänä ja epäsuosittuna, että ne oli tämmöisiä tavallaan, tai näin olen ymmärtänyt, että ne oli sen ajan seurapiirin tällaisia niin kuin, siellä oli siis joku tyyppi, joka ei tykännyt Wildista.
Niin, ja halusi päästä hänestä eroon. Isä.
Niin, joo. Halusi päästä hänestä eroon ja sitten tätä Telenit-teosta käytettiin, tai itse asiassa sitä Dorian Grayn muotokuvaa myös käytettiin niin kuin sen takia Wildia vastaan. Et ei ne teokset tavallaan ehkä ollut niinkään se ongelma, mutta ne oli semmoinen kätevä ikään kuin todiste muka siitä, että tässä nyt on kirjailijapahennusta herättämässä.
Ja Oscar Wilden omastakin mielestä niin moraalisia tai moraalittomia kirjoja ei ole olemassa, että ne on joko hyvin tai huonosti kirjoitettuja, ei muuta.
Tai näin sanotaan siinä Dorian Grayn esipuheessa.
Mennäänpä sitten vähän eteenpäin 1900-luvulle, niin voisiko sanoa, että viime vuosisadan alun suuria erottisia klassikoita on Lady Chatterleyn Rakastaja ja Henry Millerin Kravun kääntöpiiri. Onko ne ollut semmoisia niin kuin isoja virstanpylväitä sitten siihen kohtaan tultaessa?
Esimerkiksi, ja yksi näkökulma on sitten sekin, että kun 1900-luvun alkupuolella ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, kun kuvataiteessa alkoi nousta uuden tyyppistä ilmaisua, kun kirjallisuudessa alkoi nousta uuden tyyppistä ilmaisua, jota sitten jossain vaiheessa alettiin kutsua vaikkapa niin kuin modernismiksi tai aikaisemmin kaiken maailman dadaismia ja muita, niin siinä kohtaa kirjallisuudessa otettiin pornografia yhdeksi välineeksi muiden muassa, joiden kautta voi sitten kokeilla ja ehkäpä vähän kohaduttaakin. Ja tällä mä tarkoitan esimerkiksi sitten sen tyyppisiä nykyisin hyvin arvostettua kirjailijoita kuin vaikka George Bataille, joka teki Silmän tarinan, tai James Joyce, joka muistetaan niin kuin Odysseus-kirjasta. Me käydään Dublinissa hienoja Odysseus-kierroksia. Se on ihan täynnä kaikenlaista, ei hurmioitunutta, mutta innostunutta seksuaalisuutta ja ruumiin toimintojen kuvausta ja muuta. Ja se on kaikki osa sitten sitä semmoista runsasta moneen suuntaan harovaa estetiikkaa.
Henry Millerin Kravun kääntöpiiri, se on yksi kaikkien aikojen sensuroidumpia teoksia. Mikä siinä oikeasti oli semmoista, että se herätti niin paljon sensuuria ja tämmöistä?
Mä en tiedä, onko se varsinaisesti se teos, joka oli loppujen lopuksi niin hätkähdyttävä, vai niin. Oliko se jotenkin se, että se oli sitä aikaa, jolloin vielä ikään kuin käytiin sitä rajanvetoa, tai ehkä se viimeinen hetki, jolloin käytiin sitä rajanvetoa vaikka sanan ja ilmaisun vapaudesta, ja se vaan jotenkin sattui siihen polttopisteeseen. Ehkä
niin, ilmestyi
tavalla,
vuonna 1934.
Joo, näin mä sen tulkitsen, mutta siis onhan siinä suoria seksikuvauksia. Se Millerin tyyli on sellainen, se on niin kuin, no vaikea sanoa mitä se on, koska se on niin moninaista. Se on välillä sellaista hyvin, hyvin mystistä ja hyvin jopa eteeristä, kaunista. Välillä sitten taas hirveän suorasukaisen näin voi ajatella pornografista ainakin sen näin ihmisten näkökulmasta. Se on hyvin yhteiskuntakriittinen jopa siinä määrin, että se saattaa niin kuin näyttäytyä jotenkin moraalittomalta tai amoraaliselta. Se on vapaan ajattelun puolustuspuheenvuoro ja tietenkin siihen vapaaseen ajatteluun kuuluu myös sit erotiikan, erottinen mielikuvitus. Tai
joo, ja näähän siis Millerin teokset johti ongelmiin Suomen julkaisussa asti sitten vielä 60-luvun alussa. Et silloinen kirkko-Suomi oli vielä kohtalaisen ankara moraalisesti. Musta on hauska, kun mä niin kuin tuosta kirjasta luin esimerkiksi just sen, että mitä Milleristä kirjoitat aika positiivisesti ja nimenomaan toit aika monenlaisia sävyjä esiin. Mulla on itselleni paljon yksioikoisempi näkemys. Mä en ole varma, mistä kaikesta se johtuu. Mä itse pidän häntä niin tavallaan sensuurin näkökulmasta kiinnostavana kirjailijana. Mä en jotenkin pääse sen yli, että hän on kauhean itseriittoisen oloinen. Että se on vaan mahdotonta sietää, mutta se voi olla sukupuolikysymys.
Niin, en mä siis itseriittoinen, siis mun mielestä kaunokirjallinen itseriittoisuus voi olla hyvin viehättävää. Se on niinku eri asia, että tykkään, siksi mä hänestä ihmisenä. mutta et se, että mikä on, että hän kirjoittaa hyviä lauseita.
No siis, miten on käynyt eroottisen kirjallisuuden nyt tässä visuaalisessa ja pornon kyllästämässä ajassa?
Se on iso kysymys. Tavallaan hyvin siinä mielessä, että erottista kirjallisuuttahan julkaistaan ihan valtavan paljon. Ja nimenomaan sellaiset vähemmistöt, jotka aikaisemmin ovat joutuneet julkaisemaan kirjoja salaa tai juuri tiskin alta, niin kuin esimerkiksi vaikka tämä Oscar Wildin Teleni on hyvä esimerkki. Täytyy tässä nyt se korjata, että kun sanoin aikaisemmin, että se sateenkaarikirjallisuuden kirjoittaminen ei ollut niin kuin vaarallista, niin olihan se tietenkin sillä tavalla vaarallista, että hän julkaistiin niin kuin salanimellä, että ei se ollut siis Oscar Wilde, joka siinä kannessa oli, että eikä hän itse asiassa ilmeisesti sitä kirjoittanutkaan, että se on tehty kai vähän tämmöisenä ryhmätyönä se kirja todennäköisesti, eli tietenkin siis sateenkaariväki on joutunut peittelemään paitsi suuntautumista, identiteettiä, niin myös kirjallisuutta. Mutta tämä liittyy niinku laajemminkin tämmöiseen siis pornografiseen kirjallisuuteen, että ei ole pelkästään ne homo-aiheet, jotka on ollut tiskin alta myytyjä, vaan ihan kaikki pornografia. Mutta sillä tavalla voi ajatella, että nykyaika on kivaa aikaa, että kaikenlaiset vähemmistöt voivat kirjoittaa erotiikkaa ja voivat löytää erotiikkaa, eli niitä representaatioita itselleen. On transsukupuolisten erotiikkaa ja musliminaisten erotiikkaa ja seniorien erotiikkaa ja kaikkea mahdollista.
Tavallaan täydellistä vapautta, mutta niin. Ville, tekeekö täydellinen vapaus erotiikalle hyvää?
No voi olla, että jos historiallisesti tarkastelee, niin ei. Mun mielestä iso tämän hetken asetelma, tai miten minä ehkä tarkastelen asetelmaa, on se, että ensin pornoelokuvateollisuus ja sen jälkeen nykyinen internetin loputon pornotarjonta, niin on se silti jotain pois vienyt.
Just, hyvä. Kiitoksia Silvia Hosseini ja Ville Hänninen. Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa toimittaja Juhani Kenttämaa ja tuottaja Olli Kangassalo. Kiitoksia, kun kuuntelit.